best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You Never Talk Alone. Mitt navn Simon Åsum, og denne gangen vel en av de få gangene podcasten ikke kommer til å være av, med og for Liverpool-supportere, men faktisk av blanding Liverpool-Arsenal-supportere, for, kanskje for begge, og med Arsenal-supportere. Velkommen til studio, Franco Rocher.
Tusen takk, Simen.
Og Hans Christian Ragnes.
Takk skal du ha.
Det var en fin mix, tror jeg, vi får her i dag, og vi kommer til å fokusere litt mer på motstanderen kanskje enn vanligvis. Og jeg tenkte liksom å dra introduksjonen med at etter tre kamper av årets Premier League, så var status det at Arsenal lå sist i Premier League med 0-9 målforskjell. Mm. Liverpool hadde delt tabelltoppen med 7 poeng. Men før helgens kamp, hvor de skal møtes, så skiller det kun 2 poeng. Så hvis vi starter med, hva det som har skjedd siden den tiden, Christian?
Ja, det mye. Men allermest så det jo at man har klart å sette et lag. Hvis du ser på Arsenal-laget de første tre kampene, så var det jo kun en av bakre sekser som spilte. Mm. Det er mye nøkkelen ligger der. Man har klart å sette, og så har man klart å sette et stoppepar som har spilt nå siden kamp 4 og ut, tror jeg. Og så det vel at man har hatt litt flyt med motstandere og et par tette. Vi hadde jo 2-1-0-seier over Burnley og Norwich, så Noah har jo også bare liksom resultatmessig ser litt bedre ut enn det kanskje da. Arsenal har jo ikke klart å prestere mot et lag som skal være antatt topp 4 ennå, så det jo liksom denne kampen i helgen da, som virkelig kommer til å bevise om skal Arsenal være med i topp 4 eller ikke. Mm. Hvis man klarer å ta med seg noe fra Anfield, så tror jeg både spillerne og også vi fans i større grad kommer til å tro på at dette laget faktisk ikke bare har hatt medvind, da. Det er liksom sånn jeg sitter og vipper nå. Mm. Det har jo ikke vært noe med unntak av hjemmekampen mot Spurs, og det var jo et Spurs som var ferdig med manageren sin, så døde ut, hadde ikke prestert noen ting. Så enda så har vi jo ikke klart å bevise det mot et godt lag, og jeg jo veldig redd for den kampen til helgen. Sånn spiller for spiller, så jo Liverpool et mye, mye, mye bedre lag. Men kanskje da, har man såpass tro på egne ferdigheter nå, og hatt såpass mye flyt at man kan klare å stjele med seg nå.
Mm. Sitter du med samme inntrykk av de på en måte reisen til Arsenal, da, hvis vi skal ta det på de første 11 kampene som han Christian her, eller er det noen andre synspunkter?
Jeg synes han oppsummerer det egentlig ganske fint, og jeg synes det viktig å nevne det han nevner om de første tre kampene, da, at tilsynelatende hele elveren er skiftet ut. Altså, vi har jo, som i alle supportergrupper, så har man jo litt ulike ståsted til trener og så videre, og jeg tror jo de som har et litt realistisk syn på hvor Arsenal er i dag som klubb, og hvor man er på vei, og så videre, så tror jeg man hadde vært fornøyd med seg ett poeng etter de første tre kampene. Det som var segt var jo hvor dårlig det var.
Fotballfans ord realistisk pleier jo ikke alltid. Liksom.
men samtidig så var prestasjonene var jo så skuffende. Vi så et veldig tafatt lag. Så det var det som var, men så var jo årsakene kom jo litt fram i ettertid. Jeg har ikke blitt skrevet så mye om hvor mye covid og søknad om utsettelser kampene ikke fikk og sånn. Så det var en situasjon som gjorde vondt verre da, for det utgangspunktet man kunne få. Så vi sa jo at sesongen starter fra runde 4, og derfra så har det jo gått bra, og som Hans Christian sier, så har vi ikke satt på en sånn skikkelig prøve enda. Greit nok at Villa og Tottenham er lag vi ser for, og Leicester ikke minst.
Det er to kamper etter begge de kampene der, så er begge trenerne borte, så det sier liksom litt om hvor de klubbene var på det tidspunktet
vi slo dem. Det er akkurat det. Så det har liksom vært et riktig tidspunkt å møte de på, da, men samtidig så har Arsenal hatt et program som har, hvis man også kunne si i august, kunne si at, liksom at man skulle klare å bygge seg opp litt momentum til den kampen mot Liverpool, da. At man kunne få den flyten og den selvtilliten som som kanskje I laget nå, da, tenker jeg så. Ja, jeg synes Hans Christian oppsummerer det veldig fint.
Men frem til den, eller hvis man tar de resultatene som nå, da, så kanskje den, som den Leicester borte, som kanskje liksom det sterkeste statementet, da. Hvis man skal ta enkeltkamp I år, også kanskje med tanke på at man holder nullen, som...
Ja, så egentlig ikke ut til å slippe inn heller. Og det synes jeg liksom den største forandringen, hvis jeg skal si som Arsenal-supporter, da, jo at... Jeg har aldri liksom følt meg så trygg på forsvar og keeper. Til tross for at man nå forrige kamp mot forrige kamp så ut til å gjøre en sånn klassisk Arsenal-tabbe med Ramsdale, eller sånn bombe på ballen, og det åpent mål, som Joshua King heldigvis setter i nettveggen. Men sånn utenom det, så har jeg aldri liksom altså, jeg har hatt så lav puls da, når motstanderlaget kommer I angrep. Det en sånn ny opplevelse for meg. Jeg vet, den så ukjent at jeg ikke helt komfortabel med den enda.
Nei, det var jo litt sånn som det var I vår, husker jeg. Så, eller forrige sesong da, så hadde Arsenal en periode med veldig gode resultater, men hvor det, altså man satt igjen etter kampen, og så var det ikke imponerende det man så likevel. Men det
Nei, kom altså, du satt jo med svetteringer.
Men nå det litt motsatt, det jeg skal frem til. Fordi nå har vi liksom, selv om det var mot Leicester, Villa og så videre, og man har vunnet til synelatende litt knepent, så det har vært bare 1-0 mot Norwich og sånn, og det var litt ekkelt, så har man ikke sett så sårbar ut defensivt som det man gjorde forrige sesong. Og jeg tror jo man kan strekke det nesten så langt at hvis man setter lagdel for lagdel, så jo kanskje stopper par White Gabriel, vår beste lagdel som stopper. Da. Og jeg har det lenge siden jeg har vært så fornøyd med et stopperpar som jeg og spesielt kanskje med Simon, jeg vet jo du også jo glad I Ben White, og han har jo vært, jeg synes det nesten underkommunisert hvor bra han har vært, og hvor bra den duoen har vært som par da.
Så det jo veldig gøy da, å få en skade på en så viktig spiller som Tierney, som vi da har fått nå for to kamper siden, og så kommer det inn en ny ung gutt, kjøpt I sommer, som går ut og bare presterer, så det vittner om at det en litt sånn nye typer I laget som klarer å, litt mer tilpassningsdyktige, klarer å liksom dunke opp de unge nye som kommer inn fra benken. Det vittner om at det man har jo liksom... Man teoriserte mye da, I Arsenal at man klarte å bli kvitt mange av disse gamle, grettene gutta som ble borte da I januar I fjor, og at det skulle da gjøre mye for klubben, og det virker det som om på en måte moralen annerledes da.
Det viktig, og man kjenner seg litt igjen det, at når klubben I flyt, at okay, man får en skade her, man får en skade der, men at det bare kommer inn en og bare fyller de rommene, og liksom bare får hjulene til å rulle. Da. Og det på en måte noe som kanskje litt... litt kjennetegnet at Arsenal har litt medvind om dagen.
Da. Og det jo selvfølgelig også da Artetas, det skal jo alt ligge på han da, det virker som veldig mange trygge med arbeidsoppgavene når man da klarer å bytte ut en spiller som da kommer inn, vet hva han skal gjøre, og så blir de andre arbeidsoppgavene gjort. Så vi jo veldig fornøyde om dagen, og selvfølgelig, det var jo, begynte å bli murringer etter kamp 3, og også etter da to uavgjort kamper mot Brighton og Crystal Palace, så var det jo selvfølgelig, det det jo alltid som fotballfans, men jeg tror vel de fleste av liksom oss som har vært med dette gamet med Arsenal-supporter en stund, holdt oss ganske sånn rolig I båten og visste at det ikke var noe annet bedre tilgjengelig, så liker jo vi veldig godt I retning klubben går da, med å kjøpe. Vi har jo da hatt, over det jeg leste en stat på, at Arsenal har hatt 8 av de 10 yngste startoppstillingene I Premier League I år.
9 av 9, tror jeg faktisk. Eller tror jeg leste den samme staten.
I hvert fall veldig mange. Og det jo sånt vi liker å se.
Under 24,7 I snitt I 9 kamper.
Jeg tenkte å komme litt inn på det ungdomsgreiene først, men bare først ta litt sånn, for du var litt inne på den Hans Christian, at det begynte å bli litt murringer etter de 3-4 første kampene med, hva skal man kalle det, prosjekt Arteta, eller hva det? Jeg jo generelt ekstremt skeptisk til når kalle spillere fra den generasjonen bare tar over en klubb uten på å ha noe erfaring fra en annen type klubb da. Og jeg husker også at det var begynt å bli kanskje en liten usikkerhet hos deg, Franco, men ikke nødvendigvis at du var imot Arteta, men hvor står vi I forhold til Mikel Arteta nå? Det vel man ser vel for seg at man har han som trener I ganske mange år, men hvor man I prosjektet hans? Ja. Hvor langt har man kommet? Lengre enn forventet? Mindre enn forventet?
Jeg vet ikke hvordan det ser ut utenfra, men I hvert fall når man fan av et lag, så ser man veldig begge siden veldig godt. Og se på de 10 siste kampene nå, så har ikke Arsenal noen tap, ikke sant? Og så tror jeg majoriteten ser på det som en veldig god ting, og så har du den klypa som vil se på det, henge seg opp i det uavgjort resultatet mot Palace. Og jeg tror i prosessen så har man kommet ganske langt, men man må ha realistiske forhåpninger til hvor man står henne, fordi man du var ute og sa i sommer og forsvarte litt kjøpspolitikken om at man innser litt sin posisjon i markedet, at man ikke sitter i Chelsea, Liverpool og United og kan ikke plukke fra den hylla, derfor må vi gjøre en litt vri, og det blir litt sånn i Arsenal-ånd, føler jeg også, i hvert fall for vår generasjon og kanskje de litt under oss, like Arsenal på grunn av det, og dere Liverpool-supporter kjenner dere sikkert litt igjen i det også, i hvordan det henter spillere, hvordan spillere kommer opp fra yngre, så hvordan det liksom verdsettes i klubben da. Og hvis man skal ha den filosofien og den tankegangen om at man skal bygge lag og ikke kjøpe et lag, så må vi først innse at vi er ikke blant de topp 4 klubbene der, på spillemateriale, spiller for spiller, og vi håper å komme dit, men vi må gjøre det på riktig måte, og da må vi også innse at det vil være svingninger sånn som mot Crystal Palace, fordi det et så ungt lag, og jeg husker jo selv, meg selv som 23-åring, jeg satt og spilte FM hele natten og spiste drittmat og likevel fot på fotballtrening dagen etterpå, og det 23 år gamle gutter som veldig ung til sinns, som vi forventer at skal levere uke etter uke etter uke.
Og så det viktig å huske på at 23 år jo snittalderen, det ganske mange tenåringer her. Så, men jeg synes jo det viktig å påpeke også hvor dårlig Arsenal har vært drevet som klubb, altså over veldig mange år, man tenker på at liksom i topp 5 spillersalg så har vi Oxlade Chamberlain til Liverpool, vi har Theo Walcott og Iwobi til Everton, altså vi har jo med unntak av Iwobi så har vi jo da jeg tror ikke vi har solgt en eneste spiller over 40 millioner pund og det ganske vilt da til å være en klubb.
Iwobi står som høyeste utsalgs.
Oxe jo høyere da.
Når du tenker på spillene.
Oxe den spilleren vi har solgt for mest penger, og det var vel 38 eller noe sånt, 42 eller, det sånn rett rundt 40.
Og så var vi ganske fornøyd med Joe Willock-salget sånn i sum nå til Newcastle i sommer.
Men det jo småpenger egentlig, altså Liverpool klarer jo da å selge, hva heter han som har solgt det til? Nei, til, ja, det er jo med Sheffield United.
Arian Brewster,
ja. Arian Brewster, som da ble solgt for 25 millioner pund, hadde ett Premier League-mål og var 18 år eller noe sånt, så det jo der jeg håper at vi nå kommer og klarer å selge unna de Joe Willock-typene, klarer å selge unna de som ikke helt når opp da, men som fortsatt er store talenter. Neste Balogun, Nketiah, som vi ikke har klart å kvitte oss med, det liksom neste steget for Liverpool i klubbdrift da, altså klare å, Arsenal i klubbdrift, og klare å få opp talenter som vi ser at er gode spillere, men som ikke helt når opp på det nivået vi vil være på, så klarer vi å selge det til en bondklubb i Premier League.
Jeg tror det en litt av nøkkelen da, hvis du ser det på motsatt side, for at Liverpool har hatt mulighet til å kjøpe de, eller ha de kjøpene de har gjort da. Nå har ikke Liverpool hatt noen sånn ekstrem netto utgift de siste årene på ren omgangssummer, men alle vet jo det at i en fotballklubb så er det ikke bare overgangssummene som på en måte er utgiftene, det er jo ganske dyre lønnsposer og et cetera da. Men å komme seg opp og få solgt det som ikke er bra nok for seg selv for en god sum, det tror jeg viktig i den klubbdriften da. Men dere punga jo ut for Ben White, punga ut for Ramsdale, han begynner å se litt
Arsenal brukte nest mest penger i sommer, brukte jo da 1,2 milliarder eller hva summen til slutt endte opp på, det var en heftig sum for 5 spillere som ja, man hadde hørt om Ramsdale, man hadde hørt om Ben White, ellers så hadde man jo ikke hørt om resten.
Nei, man skulle i hvert fall jobbe litt hvis man skal fått med seg alle
Lokonga, Tavares, hvem er siste jeg glemmer?
Lokonga, Tavares,
Tomiyasu.
Tomiyasu, ikke sant? Ja. De tre som da kostet 60-70 millioner til sammen.
Men jeg føler jo litt at liksom, en type Ben White-signering, mange som på en måte peker på pris med en gang, og veldig klassisk i sommer, man sammenligner det med Varane med en gang, fordi han går til en klubb som er i nærheten. Men så der er det forskjell på passet sitt, altså han har et engelsk pass, alder, og ikke minst hvor han kom fra. Men jeg føler jo det en overgang som i mange sammenheng kan sammenlignes med når typ Liverpool hentet Sadio Mané, Gini Wijnaldum, hvor de ikke kan hente på den aller høyeste hyllen, men de må punge ut for en av de beste på av de lavere divisjonenes, ikke lavere divisjonene, men av de, blant bunnlagene i Premier League. Da. Mm. Men både Ben White og Ramsdale er jo 8 kamper nå, 5 clean sheet, 4 baklengs. Det begynner å bli ganske gode tall defensivt da, etter den skrekkelige starten.
Det gjør det, og så er det ikke tilfeldig, og dere som er Liverpool-fans, så kjenner dere sikkert igjen i, altså jeg valgte i hvert fall å se på det sånn da jeg begynte å lese de Ben White-ryktene, at det en sånn, nå vet de hva de vil ha, altså litt I, litt sånn som Klopp og sånn, visste at han skal ha Van Dijk, sånn det bare. Og jeg fikk litt samme viben med Ben White, at man visste hva man gjorde. Og Ben White og Gabriel kostet vel tilsammens under det her i Maguire, kostet United.
Så jeg, synes, jeg må bare si at jeg synes sånne sammenligninger blir så dumme, da, sammen med Varane og Ben White. Ja. Altså det er helt unike situasjoner. Mm. Altså jeg hadde jo flere United-kompiser som kom til meg og skikkelig hovmod og lo av hvor mye Arsenal hadde brukt for Ben White, og det blir så meningsløst da, fordi at det er ikke noe fakta, eller man vet hvordan ting blir før det kommer, og spillere noen ganger så klarer man å treffe en klubb i riktig posisjon. Brighton trengte ikke å selge Ben White, Real Madrid måtte selge Varane, så forhandlingskortene blir helt annerledes, så jeg tenker at det var kjempebra å fortsette med samme ungdomspolitikk, og så kan jo jeg være den første til å rekke hånda i været og si at jeg hadde aldri trodd at Ramsdale skulle levere som han har gjort. Alle stats er bedre. Altså, han er bedre på utspark, han er bedre på ballen, han er bedre med ballen i beina, han har høyere redningsprosent. Han hadde jo da en minus expected goals mot redninger i fjor, og nå er han den med nest mest, opp mot hvor mye han skulle ha sluppet ut, så er han da best i Premier League, nest best. Og det er jo, altså, han har jo overprestert utrolig, så får vi se da, om det handler om flyt nå, eller om det handler om at han faktisk, at man har klart å identifisere og låse opp noen låser som man ikke har klart før.
Men det er veldig interessant, synes jeg, fordi jeg synes han hadde et knippekampa for Sheffield United på tampen i, ikke i fjor da, men i vår, som var veldig, veldig bra. Veldig, veldig bra da sammenlignet med hvordan han var i Bournemouth-sesongen før, og kanskje på høsten i fjor. Så var han ganske bra for Sheffield United, men man så jo allikevel ikke repertoarene i de kampene. Vi så at han redda masse og var en god keeper på strek, men hvem som har klart å identifisere de utsparkene hans, den ballkontrollen og sånn, for det er jo det, altså sånn, selv om jeg isolert sett hadde vært sånn, jeg likte signeringen, sett at man hadde råd til å kjøpe det andre man hadde lyst til å kjøpe, men hvis det gikk på bekostning av for eksempel en høyreback, at man skulle kjøpe Ramsdale, så virket det veldig rart. Men sånn isolert sett, så synes jeg det var et liksom spennende, kjøpe fremtiden og så videre, kanskje man kan dyrke han til et eller annet, men at han er der, han er nå, og det han har visst, jeg skjønner ikke hvem som
tror,
har sett det.
Ja, det tror jeg altså, ingen... egentlig ikke klubben hadde forventet heller. Altså, når vi skal gi dem kredit, men samtidig så tror jeg vel ingen trodde at Ben White skulle gå inn så tidlig.
Ramsdale.
Nei, at Ramsdale skulle gå inn så tidlig, fordi at Leno var første keeper.
Og har jo ikke vært dårlig.
Og så var det et eller annet da, man har klart å identifisere på trening som gjør at man gjorde den endringen. Så,
lærevillig gutt.
Mm. Hvis man runder av den på en måte rene Arsenal-praten da, før vi går litt mer inn på oppgjøret og ser på litt der, så hva er det som har på en måte skjedd i klubbdriften da, som har vært den store endringen, for det var jo en periode hvor vi skal ikke langt tilbake før man hentet Willian og brukte veldig mye penger på lønn for eksempel.
Ja, det er et år siden altså.
Men hva, har det skjedd noe konkret i ledelsen eller noe sånn sett, eller er det
altså det har jo vært mye, det har vært så masse greier de siste årene at jeg skal ikke si at jeg ikke henger med på det, for jeg gjør det, men det har vært så masse utskiftning helt siden liksom han der Diamond Eye, han Sven fra Dortmund og sånn var innom, Raoul Sanley var innom, og det har vært så mye utskiftning og så mye liksom nye roller som har blitt ansatt folk i, og så skulle man liksom ta vekk den manageren som Wenger var, som hadde et sånn overordnet system over veldig mye i klubben, til å liksom fordele alle Wenger-klubbene på Wenger-ansvarene på ulike roller. Funket ikke så bra det, Hans Christian, egentlig. Det ble bare fot.
Og jeg tror ikke man kan liksom peke på en ting, men jeg synes jo at man kan le av den William-overgangen nå, da. Så tror jeg vel egentlig at hvis folk er litt ærlige med seg selv, og så går man tilbake til da han ble signert, så var det jo ingen som trodde at han kom til å være så dårlig. De fleste regner med at ok, man har betalt, han får litt høy lønn, men han kommer nok til å levere 10 mål, var jo det de aller fleste sa. Så blir han jo latterliggjort fordi han er så ræva, og Arteta er så sta med hvor mye han skal bruke den. Fordi tanken var jo, her skulle vi få en trygg spiller som skulle levere oss 10 mål, som skulle være en ledertype, han skulle være over 30, og så har man da, hvis man klarer å gi kredit til Arsenal, og tenkte at han her skal være en litt eldre, og så skal vi hente inn unge rundt. Vi skulle ha Smith-Rowe, vi skulle ha Saka, og så skulle vi ha William og Pepe. Ikke sant? Som de, William litt eldre, skulle liksom lære bort til unge. Jeg har stått opp klokka 16:30 i dag. Men det er altså, jeg synes ikke tanken er så dum som man gjør den til nå. Og jeg tror vel også at dette her er jo en sportslig leder i Edu, som var ganske uerfaren. Vi har en manager i Arteta som er ekstremt uerfaren. Og så får vi tenke at de har lært. Jeg tror de har lært av feilen. Og så gjør man noen endringer og noen andre avgjørelser nå, som man ikke hadde gjort for et år siden. Og det er jo fordelen da, med å ha unge, lærevillige folk både på banen og bak, med at de tør å innrømme at man har gjort feil, og så lærer man av det. Hadde man hatt disse ringrevene, så gjør de det på samme måte de alltid har gjort det, og nekter å endre. Det ser man jo på Mourinho nå. Drar til Bodø og taper så det synger, ikke sant? Og holder på sin måte uansett. Men Arteta har jo vist da, i den perioden han har vært her, at han er villig til å endre på taktikk, han er enig til å ville på treningsopplegg, og han er da tydeligvis også villig til å endre seg i måten han utvikler spillere, og hvilke spillere han henter. Så jeg er jo kjempespent på, jeg er fortsatt ikke overbevist om at Arteta er sånn at vi skal ha han som manager i 5 år, men jeg er overbevist om at han har gjort mer enn nok til å sitte i hvert fall til ut jul neste år.
Er det det som er kontraktperioden? Eller?
Nei, det har ikke jeg kontroll på, men den går i hvert fall ikke ut i sommeren. Han fikk en langtidskontrakt. Men jeg tenker jo at hvis man nå ender opp realistisk sett på en 5.-6. plass, uten noe troféer igjen, og det begynner å skorte neste høst, så er vi tilbake til null. Men han har bygd seg opp nok goodwill nå til at det ikke er noen fare med denne sesongen her uansett.
Er det målet for sesongen? 5.-6. plass?
Ja, da hadde jeg vært
før sesongen i hvert fall, ja. Så hadde vi vært fornøyd med det.
Jeg er fornøyd med det nå også, men det handler veldig mye om hvordan den plasseringen tas også. Hvis vi ser at jeg opplever at her var vi litt heldige som fikk Europa denne sesongen, så kommer jeg til å sitte igjen med, som en litt sånn uggen følelse. Men hvis man på en måte klarer å levere sånn som man har gjort nå denne måneden, de siste 2 månedene, september, oktober, som det som vises på banen er også bra å vise at det er progresjon, at vise at man er på vei noen sted, så er jeg veldig fornøyd med 5.-6. plass. Ja, men det handler veldig mye om hvordan man framstår.
Hvis vi fortsetter å vise at vi er bedre enn alle andre lag enn topp 4, som vi da har gjort så langt da, hvis vi skal si det med unntak av Brentford-kampen, så tenker jeg at vi er kjempefornøyd med en 5. plass, men sånn som vi er per i dag, så må vi jo, og så forventer jeg jo nå at vi skal kjempe om 4.-plassen inn. Noe annet hadde vært skuffende.
Kanskje det, sånn som det har utviklet seg i hvert fall, ja, med formen til United og sånn, at altså, man så ikke for seg det i august og sommer.
Ikke minst Leicester, som ser helt bort ut.
Ja. Eneste minus er vel kanskje at West Ham ser så, ja, men ser så bra ut som det gjør nå, da, men man tror vel kanskje ikke at det var Robert 38-kampet. Liksom.
Nå kommer vel jeg til å jinxe det her, da, selvfølgelig, men Antonio holder jo ikke en sesong. Det hadde i så fall vært tidenes overraskelse hvis han holder en sesong uten en strekk. Så,
ja, for det var sånn du mente, ja. Jeg tror, ja.
Ja, i den forstand at den strekkskaden kommer, både, for nå spiller de i Europa, og kamplastningen er høyere, så Nei, da blir jeg veldig, veldig overrasket, og han ekstremt viktig for det laget. Så jeg mener jo at Arsenal skal være med der. Så får vi se da, hvem som tar fjerdeplassen. Jeg synes jo topp tre mer eller mindre bestemt.
Mm. Jeg synes jo det et åpent race nå. Jeg hadde egentlig, vi prater jo om Antonio strekken hver uke, Franco, så, ja. Så den kommer nok den.
Ja, men når jeg melder det, så da kommer den ikke.
Da er det spikere. Arsenal mot Liverpool, sånn head-to-head, så har jo det vært historisk sett ekstremt mange interessante matcher, ekstremt mange målrike kamper og morsomme kamper. Har du noen beste minner fra deres side?
Som du elsker at du spør om det. Du kan svare først.
Nei, altså, i hvert fall ikke på Anfield.
jo. Nå må du tenke da.
Ja, men jeg tenker på sånn, i nyere tid så er det masse tap på Anfield. Og så hvis jeg skal tenke på kampen som kommer, så gruer jeg meg hans
fysi. Uff, det er fryktelig, men vi må jo selvfølgelig prate om Arshavin mot Liverpool.
Ja. Og du skal så langt tilbake, er det lov å ta det?
Den er jo selvfølgelig, det er jo den kampen som, hver gang vi spiller mot Liverpool, så er det den kampen jeg må se på forhånd. Det er jo, og jeg så et nylig bilde, det var 4-4 med fire skåringer til Arshavin, og det var fire målskårere for Liverpool. Tror jeg. Mm. Og jeg så nylig et bilde av 40 år gamle Arshavin, og han ser ut som en mann som har jobbet i fiskebransjen i 25 år. Han har lagt på seg 20 kilo og er rett og slett en nydelig mann. Han fiskeren der, han skårte 4 på Anfield, og det var 4 helt sinnssyke skåringer.
Arshavin, han er faktisk en viktig mann å google. Altså hvis du googler Andrej Arshavin funny eller noe sånt, og så de bildene som kommer opp, det er jo ikke animerte bilder av Arshavin som kommer opp. Jeg så også et sånt klipp hvor så fra Wenger-tiden, hvor han liksom skal på banen, liksom fra innbyttebacken, han står liksom sånn, jeg ser for meg at folk står i Russland, liksom gnikker hendene sammen sånn der, og så står han med lua si på seg, og har ikke registrert at han skal ta den av for banen, så i det han skal på banen, så kommer jo Wenger bak og napper av han med lua.
Ja, han var en nylig mann. Jeg er ute om det, så har vi jo et par hedelige 1-0-tap utenom, altså i nyere tid.
Hadde vel en seier nå i koronaåret på Emirates, riktig nok.
Men, ja, ikke på Anfield, så kan ikke jeg huske en seier på mange år. Det var jo da et tap, en straffekunk i Liga-køppen, er det 2 år siden vel? Med reservene til begge lag, der det var endte
jeg holdt på å si
var endte 7-7, så det var i hvert fall helt sinnssykt mye mål.
Jeg tror det var 4-4 etter fulltid.
Ja, det var i hvert fall helt vilt mange mål, så jeg husker det, jeg husker den kampen. Ellers så var det første, jeg tror det var andre kampen i første året til PP, der man prøvde PP som en enslig spiss som skulle kontre et år, husker jeg. Der kom han vel seg unna med 0-1 tap. Så utenom det så har det jo vært noen beintunge kamper på Anfield, altså. Husker spesielt en kamp med Wenger der vi tapte 5-0.
Ja.
Der Sturridge og Suarez puttet alle fem.
Ja, jeg holdt på å si det. Var det Brendan Rodgers året?
Ja, det var det nok.
Tror jeg. Altså,
Vi har noen tunge kvelder på Anfield, altså.
Jeg har det. Det er mange stortap.
Mm. Er men også veldig mange målrike matcher mellom lagene. Altså, sånn, altså, du nevner 4-4, det er 5-0. Vi har vel 4-3 eller 3-2 på Emirates også, tidligere Klopp. Men talen under Klopp, da. Nå har jeg tatt de uavgjort kampene i køppene, hvor det har blitt avgjort et straffekonk er tatt som U, så står det 8-6-1, hvor da 3 av U-ne har endt med uavgjort, med 1 straffeseier til Liverpool og 2 til Arsenal, da, er notert. Liga-køpp og, nei, hva er notert der da? I hvert fall en Community Shield. Det må ha vært en til også, siden jeg noterte. 8-6-1 under Klopp-æren, og det reflekterer jo litt til det dere på en måte snakker om, da, om litt tyngre tider de siste årene. Men hvorfor har det vært sånn, tror du?
Fordi Klopp er en bedre manager enn det Arsenal har hatt de siste årene. Er det enkle, korte svaret på det? Og i tillegg til at Liverpool har hatt veldig mye bedre spillere. Det er ikke noe vanskeligere. Samtidig så synes jeg jo at man kan klare å lage et argument for at det finnes noe i dette Arsenal-laget og i det Liverpool-laget som gjør at maktbalansen er jevnere enn den har vært på veldig mange år. Som vi pratet om, flytsone, noen viktige skader på Liverpool, og at det er en det noen spennende typer i dette Arsenal-laget som kan gjøre det vanskelig. Jeg tror ingen i det Liverpool-laget tror at de skal valse over Arsenal i helgen, altså. Jeg tror ikke det. Selv om Salah mot Tavares kan bli en veldig tung duell. Så,
hvordan type bekk er han, hvis man ser på ren spillestil?
Han er jo egentlig ikke en bekk. Han er jo en kant. Ja. Han er jo det. Men det blir jo Gabriel som kommer til å få jobben med å ta han, og Gabriel er jo, hvis han klarer å unngå et tidlig gult kort, så tror jeg Salah kommer til å få mye juling.
Jeg skulle si akkurat det samme, fordi han er jo en stopper som fort kan få et tidlig gult kort.
Nå vet jeg ikke hvor strenge retningslinjer dere har her på banning kontra IP1, men han er jo en jævel.
Ja.
Han er jo en jævel.
Så vidt jeg vet, er det null filter.
Ja.
Han er jo, jeg husker på Old Trafford, der Arsenal klarte å ta en 1-0-seier i fjor.
Mm,
da var jo Gabriel, han var beist, altså. Mm. Bare, han kommer inn i kroppen på deg, og er ekstremt fysisk. Egentlig en litt sånn gammeldags type stopper. Mens Ben White er den moderne, liker å bryte foran, så er jo...
Føre litt i leddet der også.
Ja, så er Gabriel den der som, han elsker kampen, og han elsker å slåss. Du ser det på han, men han har jo satt inn sånne hvite, svære tenner, og det er jo bare en fasade. Dem tar han ut hvis det blir slåsskamp, det er jeg helt sikker på.
Men han, det er bra slagspass på Gabriel, ikke?
Ja da.
Han ble tatt ut nå,
det var det jeg skulle si. Han er vel i landslagsdiskusjon, han har levert en bra figur han også, siden av Ben White.
Han har det, de fungerer veldig bra sammen, utfyller hverandre veldig, veldig godt. Og det var nok planen hele veien. Men Tavares, ja, veldig offensiv, det er jo først og fremst det. Han er jo fysisk veldig både sterk, høy, rask. Ja,
og det tør man jo å gjøre på grunn av at man nå har klart å bygge inn en litt mer defensiv, altså man spiller med to holdende midtbanespillere nå, som gjør at Lokonga og Partey kan dekke opp rommet som blir etterlatt sammen med Gabriel. Så det er jo egentlig en helt ny spillestil som er utviklet over de siste kampene. Man startet jo også denne sesongen med Xhaka. Så jeg tror jo at vi fikk jo et spørsmål på Twitter som du skal gå gjennom litt senere. Så,
vi kan ta det med en gang. Ja. Jeg tenkte det ene med du tenkte på Wilhelm sitt spørsmål om hvem dere foretrekker på midten.
Ja.
Så har gjestene noen tanker rundt hvem de foretrekker på midten ved siden av Thomas Partey, og kan da hva heter han? Maitland Niles, jeg skal forkortelse her, og Xhaka komme tilbake fra de døde, eller satser man på Lokonga?
Jeg håper jo virkelig ikke at Maitland Niles starter mot Liverpool i hvert fall. Nå har han jo...
Skåret ikke han der en år, Maitland?
Han skåret det, ja. Det stemmer i Liga-cupen, så gjorde han det.
Men det er bare... Det er jo noe sånn digg ved han som spiller det, så det er veldig interessant for å sette et sånt bilde på hvordan Arsenal har stilt i det siste også, så var jo han var vel tredje eldste av Arsenal-spillere.
Det er morsomt.
Ja, det er så ganske sprøtt. Men uansett, han er jo en ganske sånn nonchalant spiller. Vi vet jo at selvtilliten er jo... Tilsynelaten er ganske høy, så han spiller jo med lave skuldre, og jeg tror rett og slett det kan bli litt naivt mot Liverpool spesielt.
Han er vel tiltenkt en rolle som skal komme inn når det blåser som ferskt.
Og så synes jeg han har tatt muligheten bra denne sesongen, de anledningene han har fått kamp. Spilt veldig bra, og det synes jeg er lovende, så synes han er viktig å holde på. Men sånn sentralt, så synes jeg jo gjennom de siste årene da, de periodene hvor Xhaka har vært ute, så har det virket som han har manglet. Og at da at liksom sånn man gresset er litt grønnere, at man setter litt pris på når han er ute, for da ser man en sånn mangel i balansen i spillet. Samtidig så føler jeg at nå i fraværende, denne gangen, så ser vi noe annerledes, at de har klart å fylle det tomrommet, kanskje med informasjonsendringer, tilpassninger som han har gjort. Vi ser jo også Lokonga sånn, har noen balltab og sånn som kan fremstå som at du kikker deg liksom ikke over skuldra her. Men jeg håper jo at, jeg ønsker jo at det er kanskje den man satser på da, den som man ser nå med Partey og Lokonga egentlig, at det er veien å gå. Men det er jo sånn ønsketenking, jeg vet ikke om det alltid vil være best. Det tror jeg ikke.
Ja, det virker for meg ganske sånn, altså det er de to som er førstevalg i en i en første elver, så det de to. Og så kan jo Arteta plutselig dra opp noe av hatten som gjør at han ønsker å stille enda mer defensivt. Og Maitland Niles har i hvert fall roen da, til å spille disse kampene. Det har han, på grunn av at han har en... Jeg vet ikke hvor den selvtilliten kommer fra en gang, for han har nesten ikke spilt fotball de siste 10 årene. Men
at han skal få Fabinho i rigg på 20 meter der når Ramsdale har spilt ballen opp i beina på han. det skal men, jeg ikke se,
altså. Ja, Lokonga er ikke helt sånn... Han har noen han også, altså, som er skumle. Partey også er litt for treig med ballen. Altså, Arsenal har jo noen sånne klare svakheter når det blir satt under press. Så jeg tror jo... Altså hvis vi skal se sånn helt realistisk på den kampen, så tenker jeg jo 2-0 til Liverpool er sånn helt sånn naturlig 2-1, 3-1. Helt naturlig ting å se på, der dette høye presset til Liverpool blir for mye å takle for et lag som prøver å spille seg ut, men fortsatt mangler litt grann på å ta den helt ut.
For det har skjedd en liten sånn formasjonsendring det siste fra Arsenal, noe som ligner en 4-4-2, men det vel kanskje ikke en helt klassisk 4-4-2 man ser forskjell. Hvordan på en måte stiller de opp både i angrep og i forsvar?
Ja, det er jo ikke, det er jo litt sånn forventet med Arteta under Pep og så videre, at det er en, naturligvis en veldig flytende greie. Men utgangspunktet er jo en slags 4-4-2, ja, og det er også etter, som Hans Christian kanskje refererte til her i stad, at det har skjedd en forandring de siste kampene, og det er kanskje etter den Palace-kampen hvor Ødegaard ble satt ned et ledd, og det fungerte overhovedet ikke. Lacazette kom inn, hadde et kjempegodt innhopp på tampen.
Så hvor kom den fra, liksom? Lacazette spiller jo nesten en tier, og ser ut som en milliard, liksom.
Ja, jeg tror han Lacazette er en av Arsenal sine beste fotballspillere. Altså sånn på treningsfeltet i 4-4, altså tror jeg han liksom er sånn en av de mest talentfulle spillere Arsenal har som fotballspiller. Men så skal det fungere i et system også, og du skal fungere i et lag, og du har Aubameyang som er kanskje en mer naturlig målskårer per nå i hvert fall. Men jeg synes jo, jeg har vært en litt sånn forkjemper for Lacazette når det har stormet litt mot han, for jeg synes at hver gang han spiller, så er det liksom en glød, og jeg synes i fjor, når du butta litt imot, så var liksom han ofte en av få som på en måte du så hadde, som liksom virkelig prøvde, han og Kieran Tierney kanskje, sesongen i fjor. Så, men hvordan det blir nå, jeg er veldig spent på om, altså han er jo på utgående, både han og Nketiah er jo det, så hvor mye de satses på gjennom sesongen.
Det må vel være mulig å selge han for en 60 millioner pund i Newcastle i januar. 60-70, tenker jeg. Det er vel mulig å få, tenker jeg.
Det fine med Newcastle er at de har allerede gått ut med å sagt hvor mye penger de har til rådighet, så ja, der er det jo bare
å... Den pleier jo Arsenal å gå på hvert år, altså det er ikke noe for det.
Skrive nullene. Vi har også fått et spørsmål fra Victor Halne, som er om hvordan Liverpool skal angripe kampen på lørdag, og hvis vi prøver bare å snu litt på det spørsmålet da, hvordan frykter dere at Liverpool kommer til å angripe Arsenal på lørdag, og hva er det på en måte som er mest redde for da, hvis man si det?
Det er jo verdens beste målscorer, i hvert fall Premier Leagues beste målscorer mot seg da. Da
er det duellen vi nevnte i stad, Tavares, ja,
den Sala. Den blir jo selvfølgelig viktig, Gabriel Sala. Man må stoppe dem, og så tenker jeg jo at den største frykten er bare at man blir rett og slett ikke er godt nok trent til å holde ut.
Det som kommer til å skje er jo... Altså, jeg tror jo vi vet hva Arsenal kommer til å gjøre, jeg tror vi vet hva Liverpool kommer til å gjøre også, egentlig. Og Arsenal kommer jo til å... Man ser jo at Arsenal har underrettert, har jo prøvd å gjort det i alle kamper, prøvd å spille ut bakfra, og vi ser jo denne sesongen her, hvis vi ser på scoringen som blir skårt, hvor mye de har tjent på, og øvd gjennom tykt og tynt på at dette skal vi gjøre, det er en del av vår filosofi, sånn skal vi gjøre det. Men mot Liverpool så tror jeg man blir straffet for det. Kanskje mer enn noen andre lag i Premier League, for det er et lag som står høyt og kanskje er best i den pressesituasjonen.
Det er overbevist om at han kommer til å gjøre det.
Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke skjønne hvorfor han ikke skal gjøre det når han har gjort det i de andre oppgjørene mot Liverpool. Han gjør det mot City og sånn.
Så synes jeg jo at det...
Og det funker ikke minst. Så det er ikke sånn... Jeg kan ikke skjønne hvorfor han skal si til sine spillere nå i garderoben at dette har vi gjort bra i nå i 10 kamper i strekk. Nå skal vi gjøre noe annet.
Nå legger du jo hele prosjektet til siden.
Ja, nettopp.
Men samtidig så har jo Arsenal blitt bedre på en markant ting da. Det er jo at man i større grad klarer å slå presise langballer. Det, om man klarer å spille gjennom ledd, altså når Arteta kom, så prøvde man seg jo på å spille ut. Hadde da Leno som ikke var god nok med ballen I beina. Man hadde stoppere I Gabriel, andre Gabriel, nå glemmer jeg etternavnet hans.
Han I Valencia, ja.
Ja.
Paulista.
Paulista. Som da ikke var god nok heller med ballen I beina, ble stresset, og så mister man ballen veldig ofte I de situasjonene. Og nå I større grad så har man Ben White, han klarer å føre ballen, han klarer å være presis med langballer, og da klarer man å spille seg av presset mye lettere ved at man har litt bedre vurderingsevne på når vi skal kvitte oss med ballen, når vi skal slå langt, og når vi skal slå kort.
Men jeg ekstremt spent på den kampen her, og du innleder ganske tidlig I episoden, Hans Christian, med hvordan Liverpool blir en sånn real test for Arsenal, og jeg tenker spesielt for Ben White, som jeg synes de her kampene I den fine perioden, han har sett så vanvittig bra ut, og ser så rolig ut, og jeg veldig spent på, for han kommer ikke til å få like god tid nå som man har hatt de siste kampene. Altså greit nok at Leicester prøvde å presse høyt og sånt, men det ikke det samme som når Liverpool gjør det. Så den testen Ben White og Gabriel opp for, jeg gleder meg skikkelig til å se det faktisk, og uavhengig om jeg håper jo at Arsenal drar med seg noen poeng, men for meg så tror jeg at de taper, men det handler om å gå ned med flagget til topps for min del. At vi ser en god prestasjon fra spillere, at man kan vise at man kan hevde seg da.
Hvis vi skal snu spørsmålet ditt og tenke hva Arsenal har å spille på da, så har man jo hatt noen fryktelig gode førsteomganger både mot Villa og mot Tottenham, der man skårer tre mål.
Ja, Villa har vært så husker jeg, den var veldig bra.
Da kommer ut I et forrykende tempo. Jeg kan jo se for meg at det det som planen til Arteta. Hvis han skulle satt opp et drømmescenario, så det å få en scoring etter 20 minutter og prøve å ri av stormen. Det en sånn... Jeg tror at det realistisk å tenke at de prater om å gå all in første 20 minuttene, og så eventuelt legge seg tilbake selv om scoringen ikke kommer for å prøve å rie litt press. Det har man jo da lykkes med. Det var jo veldig tydelig at det var planen mot Spurs. Ja, det et veldig mye dårligere lag, men da skårte man også tre mål da, på den perioden. Så Arsenal har jo noen spennende spillere. Man avhengig av at Aubameyang møter opp. Det jo vært hit and miss denne sesongen. Ja, han har hatt noen kamper der han I hvert fall har jobbet steinhardt, der han har mistet, han har jo liksom økt intensiteten sin, men mistet da samtidig litt av det killerinstinktet sitt. Da. Så man avhengig av at matchvinnerne står frem, og man har noen av dem. Saka heller har jo ikke hatt en sånn kjempesesong, så det litt sånn rart at de spillerne man pekte på før sesongen de som egentlig, som man sa før sesongen, at man var nødt til å prestere for at Arsenal skulle gjøre det bra. De har faktisk ikke levert så bra. Så det noen nye typer som har bare tatt spillet sitt til et helt nytt nivå. Altså typ Emil Smith-Rowe ser ut som hva var det Kasper Wikstad sa en dag at han den spilleren I Premier League som best med ballen I beina. Jeg synes det en ting du skal slite med å motbevise ham på. Han ekstremt god når han løper med ballen I fart. Og så har man fått opp da noen spennende andre typer. Det er jo morsomt.
Hva tenker du da, Simon? Altså, jeg synes jo Liverpool de to siste kampene I Premier League, så har jo hverken resultatene eller prestasjonene vært så gode som vi kanskje har sett gjennom høsten. Da. Det et fint tidspunkt å møte Liverpool på? Som en klubb tilsynelatende I litt flyt da.
Ja, jeg tenkte også at vi skulle over litt på de to siste Liverpool-kampene, hvordan man ser på det, fordi det jo at Arsenal kommer jo I veldig god form. Liverpool kommer for så vidt egentlig ganske god form de også, men har vaklet litt med to skuffende resultater på rad. Brighton-kampen så synes jeg de rett og slett blir taktisk overmannet, spesielt I andre gang. Synes Brighton fantastiske. Trer gjennom Liverpool ganske lett, samtidig som de eller det vel kanskje grunnen da, til at intensiteten blir så lav, fordi de bare trer gjennom hver eneste gang mot West Ham, som føler jeg egentlig vi bare møter et veldig, veldig godt hjemmelag, og blir litt mer ut som manøvrert på muskler, trøkk, de ligger veldig lavt, de ligger veldig, veldig, veldig kompakt. Liverpool hadde I første gangen der, tror jeg, nesten 75% ball. Så jeg litt sånn spent nå, men samtidig så føler jeg jo at Arsenal en riktig type motstander å møte nå, og spesielt hvis scenario blir sånn han Christian skisserer her, at
Arsenal kanskje blir veldig frem da, de første 25 minutter, så kan vi få en heidundrende fotballmatch da, og få virkelig svinge sakene begge veier. Så ja, jeg egentlig ganske optimistisk og tror egentlig ikke at vi i en dårlig form, selv om de to siste resultatene i Premier League har vært svake, for man så jo det også i kampen mellom, hvor vi rett og slett overkjører Atletico Madrid. Mm. De første 25 minutter der helt spinnvilde. Mm. Som ender opp med 2-0 og rødt kort til Atletico Madrid, da, og da jo kampen kjørt. Så,
men hva viktigst for Liverpool denne sesongen? Da? Det Champions League eller er det Premier League?
Jeg tror generelt så tror jeg det å ta en Premier League-titel til, fordi man ikke fikk feire det gullet på skikkelig måte med covid og det som var da, så tror jeg. Men jeg har sagt det før i den podcasten her, og jeg kommer til å alltid si det igjen, og det ingenting noen gang som kommer til å slå en finaleseier i Champions League. Og det har noe med det at det en kveld det gjøres på. Du kan selvsagt få et scenario hvor du avgjør det siste runde i Premier League, hvor jeg tror det kan bli ganske...
Aguero!
Få et sånn type moment som jeg tror kanskje kan toppe det. Ja. Men at du liksom spiller på andre resultat og bare følger med samtidig som du ser en match og helt inn i den. Så. Men det noe med de... Jeg har vært så heldig å få oppleve to Champions League-titler, så det noe med de...
Must be nice, er det ikke det?
Must be nice.
Så det noe med de kveldene der.
Terje Hauge ødela jo vår Champions League-kveld. 2006 med rødt kort til Jens Lehmann.
Ja, riktig. Nå tenkte jeg på den Van Persie da han ble utvist. Men det var
ikke Terje Hauge.
Nei, det var ikke Terje
Hauge. År imellom Liverpool sine to finaler. Hvem var det da? Barca?
Barca.
Barca? Mm. Thierry Henry? Nei, Henry, hvor var han da?
Han spilte på topp for Arsenal.
Ja, Arsenal var
det. Han hadde en ganske kult lag da.
Men hvordan ser dere på det med at Liverpool har, som du sier, ett poeng til to siste Premier League-kampene mot... skal man kanskje ikke si at man skal slå begge lag, men man skal jo si at man går inn og håper på, ikke forventer, men forventer hvertfall 4 poeng på de to matchene.
Ja, altså man griper jo etter halmstrå på en måte, man ser jo etter de mulighetene man kan når et sånt oppgjør står på døra, og jeg tenker at altså i mine tanker så er det liksom, jeg tror ikke man får et bedre tidspunkt å møte Liverpool på, nå har de tatt seg videre i Champions League, jeg tror, altså misforstå meg rett, for jeg tror aldri det greit å møte Liverpool, men nå har liksom Arsenal en fin rekke og har en skadefri tropp og en selvtillit Liverpool uten, i hvert fall for Mino, kanskje man er tviler, men allikevel, så det er liksom tidspunkt tror jeg liksom er fint, men jeg tror allikevel at Liverpool tar det greit, ja. På en måte.
jeg tror ikke det sånn spesielt godt tidspunkt heller. Nå har man på en måte fått seg to på trynet, og det forventet til den klubben at da skal de reise seg.
Kan det et greit tidspunkt?
Nei, ingen. Det ingen tidspunkt, men det kanskje et tidspunkt når de føler seg komfortable, og det gjør de ikke nå. Så et godt tidspunkt er kanskje når det er vunnet titelen.
Ja, det kan være et dårlig tidspunkt. Det
nei, jeg vet ikke.
Det var jo den nevnte matchen du sa. Var det? Ja, det var rett etter det du hadde tatt...
Var det det? Ja, stemmer det. Mm.
Men fra deres perspektiv så må det være klart betydelig å komme inn når dere i form, da. Kontra når dere ikke i form.
Hadde vi liksom møtt Liverpool...
Bare klarer liksom ikke å ha helt trua, jeg kjenner. Jeg må liksom jobbe litt med meg selv. Jeg sliter litt med det, fordi at jeg bare ser sånn spiller for spiller, hvor altså de skal være bedre, de er bedre i en sånn 9-11 posisjoner liksom.
Ja, det er jo det.
Daniel lurer jo på det da, hvis man tar liksom Liverpools beste elver mot Arsenals beste elver, nå må vi tenke oss, nå tar vi det reelt da, vi tar jo uten Firmino, vi tar med Sadio Mane, for de som ikke vet det, han måtte gå av etter cirka halvtimen i Senegals første landskamp, i en duell med keeper, vondt i ribbeina.
Da ringte vel Klopp rett i landslagssjefen og sa janken ut.
Antageligvis er sendt hjem, ettersom jeg har skjønt. Mm. Så er vel allerede på Merseyside. Men vi, ut fra hva jeg har forstått ved å lese, er det fortsatt veldig vagt, men det virker som at det ikke er verdens største skade. Så vi tar med det, men er det noen i... Det er feil å gå inn sånn også, men hvem i Arsenal er med og konkurrerer om å være med en sånn toppa elver da? Hvis man skal ta det helt teoretisk.
Det er vel omtrent bare de to.
Ja, og så er det liksom den stopperplassen ved siden av Van Dijk da, som det kan være litt åpning på, men altså de er jo så, elsker jo Matip selv, så det er liksom vanskelig å skal se og danke han ut, men der tror jeg nok konkurransen med White hadde vært ganske jevn.
Det måtte i så fall vært Gabriel da.
Tror du det?
Ja.
Hvorfor det?
fordi at som Van Dijk og White er jo veldig like spillertyper.
Ja, sånn, ja, men jeg synes han White er liksom en bedre spiller på en måte, og alle fungerer jo med alle fungerer jo med Van Dijk, tenker. Men ellers det jo ingen I backrekka.
Så det de tre da man skal da prøve å gjøre et argument for. Jeg synes jo, jeg synes jo at Mané bedre enn Aubameyang, så jeg synes ikke det holder. Ja, kanskje en Partey på topp kan klare å utkonkurrere en midtbaneplass. Kanskje. Men det vanskelig å argumentere for det nå, altså.
Ja, for jeg synes det vanskelig å si med Liverpool og Klopp og sånn, for det jo åpenbart et system som fungerer veldig, veldig bra. Altså, sånn, de navnene før de kom til Liverpool og sånn har liksom ikke vært så godt snakket. Se nå, Harvey Elliott og Curtis Johnson leverer jo I det systemet sånn at de grader. Og jeg tror jo liksom hvis du hadde tatt Partey og spillere og liksom drillet dem inn I det, at det hadde sett skikkelig, skikkelig bra ut. Det også. Så, men det jo kanskje liksom på midtbanen til Liverpool som på ingen måte I svakhet, men hvor du kanskje liksom på navn at det noe som kan måle seg, tenker jeg da.
Ja, ja, altså jeg føler jo at Partey med sin fysikk, hvis han hadde da, hvis du sier, som du sier, blitt drillet inn I et Liverpool-system, så tror jeg at han hadde utkonkurrert en av plassene der.
Ja, det tror jeg også.
Fordi at han han er ekstremt god med ball. Han jo en maskin, sterk. Så ja. Det I så fall den ene plassen.
Men hvor, I et tiltegg, nå spiller jo det riktig nok som en flatvirer og to sentrale, men I en 4-3-3, hvilken rolle hadde Partey tatt? Altså, hadde han vært et anker, venstre, eller hadde han vært en indreløper?
Ja. Ja. Fabinho, Henderson.
Det så, måtte det vært Henderson sin plass, vel?
Ja, tror du det? Henderson og Fabinho hadde vel fortfarlig spilt hvem... jeg hadde tenkt Henderson, Fabinho og Partey.
Kanskje.
Hva tenker dere?
Jeg hadde satt den inn på Henderson sin plass, jeg, da. Men som jeg sa før podcasten startet, at jeg ingen fotballekspert. Men jeg ser vel for meg at han har noen av de samme kvalitetene som Henderson har. Lange baller, driver med ball, kan også brukes som en ren ballvinner, for han jo sterk til å takle. Så jeg føler at du kan argumentere for det. Men samtidig så jo dette... Det jo... Man kan liksom ikke... Jeg synes det så vanskelig å argumentere for spillere inn I et fungerende lag, da.
Ja,
men sånn, hvis du bare ser på enkeltspillere og ikke system, da, så tenker jeg at man kan gjøre et argument for han.
Jeg tror jeg hadde kjøpt...
Så si 1,5, da. 9,5 og 11 Liverpool-spillere.
Jeg tror jeg hadde kjøpt midtbanen med Thiago Fabinho Partey, ja. Jeg tror jeg hadde kjøpt den.
Ja.
Nå har ikke nok Thiago sin karriere I Liverpool kanskje litt lik Partey, da. Litt sånn vaklende med skader og litt sånn uavbrutt.
Det trist egentlig, for han en nydelig fotballspiller.
Samtidig som han har på begge to sett glimtvis at de veldig, veldig gode. At de fungerer veldig, veldig bra. For Partey også har vel hatt en sånn... Nå har ikke jeg akkurat tallet for ham, hvor mye han har spilt I år og sånn, men han har jo fikk en var det ryggskade der?
Ja, han spilte jo plutselig ikke noe da, siste kamp for at han fikk en eller annen kjenning, jeg tror det var I lår eller noe sånt, ikke? Leggen
ja, men det var altså bare en kjenning ja, altså I den forstand at
og så tar du en forlenget pausen med landslagspause og så videre
ja.
Hvis vi skal begynne å runde litt av her, men vi var inne om skadene Firmino ute, Mané kanskje ute, Henderson kanskje ute, vel det som status hos Liverpools en del. Med Mané og Henderson ute, hvor mye styrker det Arsenal sine håp da? Du nevnte jo at du var veldig fan av Mané for eksempel, han har veldig god tall mot Arsenal. Det Firmino også, det...
Par 3% kanskje.
Altså, Mané har jo straffet Arsenal I alle år, fordi at jeg sa da han ble signert av Southampton, at jeg hadde ikke noe tro på han I en større klubb. Så det jo derfor han alltid vært god. Nei, altså det styrker jo. Altså det jo sånn at da det I mye større grad et ettmannsangrep, uten at jeg kjenner erstatterne til disse spillerne sånn kjempegodt. Jeg kjenner jo Jota da, selvfølgelig, men...
Det blir Origi neste.
Ikke sant? Og da, det jo lettere å takle. Altså, Mané jo en ekstremt vanskelig spiller å forsvare seg mot. Han har jo...
Han har en kuk å spille mot.
Han har ekstremt mange kvaliteter.
Ja.
Litt sånn, man, det alltid den første man drar opp Salah. Jeg synes jo, som en nøytral supporter I denne omgang, at Mané mye mer undervurdert enn Salah. Han gjør så ekstremt mye, og får lite kredit for for de kvalitetene han har. Som forsvarsspiller så tror jeg hadde taklet I større grad å spille mot Salah enn Mané. Jeg tror du skal slite med å ta han akkurat inn I boksen, Salah, men resten så kan du klare å holde kontroll på han. Mané tror jeg ikke du klarer å ha kontroll på det eneste stedet av banen.
Jeg tror det litt todelt, men Atletico Madrid kom jo med en tydelig kampplan på Anfield, og det var jo å takle Sadio Mané, og få Sadio Mané veldig sint. Mm. Og det endte jo med at Sadio Mané fiksa jo et rødt kort til Atletico Madrid, og han var nære et rødt kort selv, og ble tatt av til pause. Så han har jo en lunte også, Sadio Mané. Har jo vært I noen litt sånn 50-50 tilfeller, han har faktisk også en litt sånn vond tendens til å kaste seg litt for fremme, knotta iblant.
Han skulle jo hatt et rødt kort mot Arsenal I fjor.
Jeg husker ikke situasjonen, men det kan godt stemme.
Der han etter, var det 5 minutter da, sparket ned en Arsenal-spiller bakfra og endte opp med gult kort. Som da hadde vært 10 minutter senere, så hadde han fått direkte rødt.
Jeg vet han har en par sånne, altså. Ja. Har sånne I seg. Og
da suttret jo selvfølgelig Arsenal-supporterne, inkludert meg, I ukesvis, fordi det var en ordentlig sjanse til å klare
det
å få med seg.
Det noe av det med å være supporter, tenker yes. jeg. Det må man få lov til å mene litt. Siste da, Arsenals situasjon, med tanke på skader og sånne ting, det fullt mannskap klart, eller det noen som tvilsomme, et cetera?
Det jo Xhaka og Partey, da. Jeg tipper jo Partey blir klar, Xhaka jo ute men ellers så det jo vel skadefritt Tierney, han har jo vært ute I det siste, men han spilte jo for Skottland I noe I landslagspausen litt overraskende, han har ikke spilt I 3 siste men
det tror fortsatt det blir Tavares, eller?
Ja, jeg synes det veldig vanskelig å si til altså hvis det hadde vært Norwich på hjemmebane så hadde jeg sagt ja, men når det på Anfield så blir jeg straks litt mer usikker
jeg tror at man uansett om man ikke 100% får inn Tierney I den kampen. Ja. Sitt med den følelsen. Samme. At det offensive ikke så viktig. Altså, Tavares bringer mye offensivt, nesten ingenting defensivt. Og det litt dumt mot et av ligaens beste angrep. Mm. Så jeg føler meg ganske sikker på bakre sjuer samme som for 2 kamper siden pluss Tierney. Mm. Mm. Det vil altså si Ramsdale, Tomiyasu, Ben White, Gabriel, Tierney, Lokonga, Partey. Mm. Bakre skyr.
Ja.
Jeg tipper også...
Smith Rowe, Saka, Aubameyang, Lacazette.
Ja.
Jeg tipper det, faktisk.
Det nok Arsenal selv, ja.
Mm. Jeg tipper det.
Da tenker vi bare runder av, ja. Selv om det overtall av Arsenal-supporter I studiet I dag, så tenker jeg vi like optimistiske som vanlig med resultattips.
Det jo bare å markedsføre som en Arsenal-podcast.
Hva resultattipsene til helga hvis vi tar det som aller siste I dag?
Skal vi ta det litt sånn, skal vi ta historien litt til hjelp her og se på en sånn artig målrik kamp, eller skal vi liksom tenke at nå det noe nytt på gang? Jeg vet hva, det kjedeligste resultatet I verden jo å tippe 2-1. Folk som tipper 2-1 litt døll, altså. Jeg går for 3-2, Liverpool.
Ja, jeg gidder ikke å komme her og si noe annet enn at Arsenal skal vinne, det. Så jeg har ikke troa på det. Håper på...
Skal du sitte og lyge? Håper på
0-1.
Ja, ok, men jeg håper jo på 0-10.
Ja, det på 0-10.
jeg velger å tro på narrativet at Arsenal kan klare å få en tidlig scoring, og at man kan klare å ri av en storm.
Ja. Da tar jeg av verden dølleste person I verden og tipper 2-1 til Liverpool. Så runder vi av med det. Tusen takk for at dere kom frem på Hans Christian.
Veldig hyggelig, veldig hyggelig.
Og som alltid, you'll never walk alone. A message to those that are going to support us. We have to change from doubter to believer. Now.